Mēs turpinām ieskatīties katru svētdienu šeit kādā grāmatā. Mēs ejam katru svētdienu cauri kādā no Bībeles grāmatām, un mēs šobrīd runājam par veco derību, par 1. Samuēla grāmatu. Un tā galvenā doma, kas mums jāatcerās, lasot veco derību, un ko mēs cenšamies arī šeit parādīt un ieraudzīt, ka galvenais vecās derības varonis ir Kristus. Kad visā vecajā derībā jau Dievs rāda, kāds būs tas glābējs, kāds būs tas ķēniņš, kāds būs tas priesteris, kas nāks, kas visi vienā personā Kristu. Ja? Un šeit, šajā te stāstā, 1. Samuēla grāmatā, kur tiek meklēts patiesais ķēniņš, ķēniņš, kas pastāvēs. Arī šeit mēs redzēsim, ka Kristus ir galvenais varonis. Ja? Un šodien nolasīsim no 16. nodaļas 1 līdz 13. Šo stāstu, kur sākās Dāvida biogrāfija Bībelē. Ja? Pirmie brīži, kad mēs redzam, kad skatos noscīt, varētu tā teikt, uznāk Dāvids, kas vēlāk jau būs arī ķēniņš. Ja? Kas šodien, ko nolasīsim no 1. Samuēla grāmatas 16. nodaļas 1 līdz 13. Klausīsimies, ko svētais gars saka draudzēji. Kungs teica Samuēlam, cik ilgi tu sēros par Saulu, tādēļ, ka es viņu esmu atmetis no valdīšanas par Izraēlu. Piepildu ragu ar eļļu un ej. Es tevi sūtu pie bētlemiešu Išai, jo es esmu izraudzījis ķēniņu no viņa dēliem. Samuēls teica, kā lai es eju, Sauls to padzirdēs un man nokaus. Un kungs teica, ņem līdzi teli un saki, es esmu nācis upurēt kungam. Aiciņi Išai līdz upurēt, nes tev teišu, kas jādara. Svaid man to, kur es tev norādīšu. Samuēls darīja, kā kungs teica, gāja uz Bētlemi, pilsētas vecajai izbijušies nāca viņam pretim un vaicāja, vai tu nāc ar mieru? Viņš atbildēja ar mieru. Es esmu nācis upurēt kungam. Šķīstieties un nāciet upurēt kopā ar mani. Viņš svētīja Išai viņa dēls un aicināja viņus līdzi upurēt. Kad tie atnāca, viņš ieraudzīja Eliābu un nodomāja, patiesi, viņa svaidītais ir kunga priekšā. Bet kungs atbildēja Samuēlam, neraugies uz viņu izskatu un dižo augumu. Viņu es esmu atmetis, jo es neskatos tā kā cilvēki. Cilvēks raugās ar acīm, bet kungs redz sirdī. Tad Išais aicināja Abinadābu un lika viņam nākt Samuēla priekšā, bet tas teica, arī šo kungs nav izvēlējies. Tad Išais lika nākt Šamam, bet Samuēls teica, arī šo kungs nav izvēlējies. Tad Išais lika nākt saviem septiņiem dēliem Samuēla priekšā, bet Samuēls teica Išajam, kungs nav izvēlējies nevienu no šiem. Un viņš jautāja Išajam, vai šie tev ir visi zēni? Tas acīja, vēl ir palicis jaunākais, redzi, viņš ir avigants. Un Samuēls teica Išajam, sūti pēc viņa, mēs neko nesāksim, iekams viņš nebūs atnācis. Tad viņš lika to atvest. Un tas bija sārtvaizes skaistām acīm un glītu augumu. Un kungs teica, celies, svaidi viņu, jo tas ir viņš. Samuēls ņēma eļas ragu un svaidīja viņu brāļu priekšā. Un kunga gars spēja nāca par Dāvidu kopš tās dienas un turpmāk. Bet Samuēls cēlās un gāja uz rāmu. Tas ir Dieva vārds. Nu ko, aizlūksim arī pirms mēs ieskatāmies konkrētāk šajos pantos. Tevs, tiešām mums ir vajadzīgs redzēt, tā kā tu redzi, mums ir vajadzīgs tavs gars un tavs vārds, un mums ir vajadzīga tava griba, lai tiešām aiz visu sarešķīgā, aiz virspusējā, lai mēs redzētu to, kas ir patiesi. Patiesi paliekoši pie tavas valstības, pie tavu darba, pie tavas pestīšanas un jaunās pasaules, ar kur tu nāc, kungs. Ko tu dāvā ticīgajiem Kristu, tāpēc mēs lūdzam tagad arī Padari mūsu sirdis atvērts, dzirdīgs, kungs, lai mēs tavu vārdu uzņemam, un lai tajai valstībai ir un vairāk pieķeramies, kungs. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Nu ko, kā vienmēr mēs kontekstam cenšamies atcerēties, kas tad ir noticis līdz šim. Šī jau ir 16. Nodaļa, kas noticis pirmajās 15 nodaļās, un es jau minēju iepriekš, ka Samuēla, pirmo divu Samuēla patiesībā grāmatu, jeb vienīgo divu Samuēla grāmatu, galvenā doma ir patiesais ķēniņš, jeb patiesā ķēniņa meklējumi. Kas ir tas valdnieks, kas izglābs Dievu tautu no viņas ienaidniekiem un valdīs un ievedīs viņus mierā, ka viņi varēs dzīvot mierā, ja šis te bibliskais nu, koncepts, šī patiesība par mieru, ka tas nav vienkārši miers no kara, bet šī visāda veida labklājība. Ķēniņš, kas ievedīs viņu tautu, atbrīvos no ienaidniekiem un ievedīs šis te ebrievārds šalom, kas ir. Ja, šis visāda veida dvēseles un miers jeb labklājība. Un tas ir šo Samuēla grāmatu galvenais jautājums. Kur ir tas ķēniņš? Kā Dievs dod savu ķēniņu? Kā Dieva tauta nonāk pie šī ķēniņa? Ja? Nu, lūk, un pirmajās 15 nodaļās viss sākās ar to, ka Izraēlā ir milzīga krīze. Kaos. Un Izraēla vecākie atnāk pie Samuēla, kas ir pēdējais Bībeles soģis, jeb tiesnesis, un pie Samuēla saka, viņi saka, dod mums ķēniņu, lai mēs varētu būt kā citas tautas. Un mēs redzējām, ka problēma nav tas, kad viņi grib ķēniņu, jo Dievs bija pats pateicis, ka viņiem būs valdnieks. Bet tā problēma bija viena apstākla, kur mēs arī šodien redzēsim, kur tas viss sastapsies, ka viņi gribēja būt kā citas tautas. Viņi gribēja būt kā citas tautas, un viņi gribēja tieši tādu pašu ķēniņu kā ar citām tautām. Pats ķēniņš nebija problēma, mēs redzam, ka Dievs viņiem arī dod ķēniņu, bet viņi grib būt kā citas tautas. Un tad Dievs viņiem iedod ķēniņu kā citām tautām. Viņš iedod Saulu, kurš liels varens, tur rakstīts, ka viņš bija, viņam patiesībā fiziski, teiksim tā, ja, talantu ziņā, spēju ziņā, viņam nekā netrūk. Tur rakstīts, viņš bija galvas ties garāks kā vispārējie. Ja viņš saprot, tajā laikā ķēniņam bija jākaro ar zobenu. Ja? Viņam bija jābūt diezgan iespaidīgam. Viņš bija fiziski viņš bija iespaidīgs. Bet viņa problēma bija tā, ka viņš neklausīja kungu vārdam. Ja? Un kungs iedod viņiem šo te ķēniņu kā visām tautām, kurš ir despots. Ja? Mēs to arī redzam Saulu personā. Kurš ir varens, despots, viņš neklausa kungam, un tur ir pilnīga katastrofa, tas beidzās ar katastrofu. Viņš nespēja būt tas, kas atbrīvos Izraēla tautu no viņa ienaidniekiem, jā, kas izglābs Dievu tautu no viņa ienaidniekiem. Tad pie kā mēs nonākam šeit? Kas ir šajā nodaļā? Šajā nodaļā pretēji tam, kā Sauls tiek izvēlēts, kad tauta saka, dod mums ķēniņu kā citām tautām. Šeit mēs redzēsim, kāds ir tas ķēniņš, ko Dievs pats izvēlās. Kas ir tas ķēniņš, uz kuru Dievs uzliek savu, tā teikt, izvēli un apstiprinājumu? Mēs līdz šim redzējām, kad tauts saka, dod mums ķēniņu kā citām tautām. Mēs gribam būt kā vispārējie. Tur notiek tā pilnīga izgāšanās. Un šeit Dievs saka, lai es jums došu ķēniņu, jūs tādu, ka es esmu izvēlējies. Pēc mana prāta un manas sirds. Ja. Pirmais punkts, jūs redzat jums lapiņās, tas, ka mēs šeit redzam, ka Dievs, kas redz. Ko tas nozīmē, ka Dievs redz? Šeit tiek atkārtots šis te vārds, kas saistīts ar redzēšanu. Mēs redzam, ka Dievs, kas redz, un ko viņš redz, tātad jūs redzat, jo pašā pirmajā pāntā jau viņi, arī pat latviešu valodā mēs saglabājam, šis vārds ir saglabāts, izvēlēšanās kā redzēšana. Cien varam sakot, šeit mēs redzēsim to domu, ka Dievam, ka tā griba, kas paliks un pastāvēs, ir tā, ko Dievs izredz, ko Dievs izvēlās. Tas ķēniņš, kas tagad pastāvēs, viņš pastāvēs tāpēc, ka Dievs viņu ir izredzējis. Ja? Atkal šis te redzēšanas saistīsies latviešu vārds. Un tieši tas, ko šeit pirmajā pantā kungs saka, Viņš saka, pašā pēdējā rindiņā, ja, es tev sūtu pie Bētlemiešu Išaja, es esmu izraudzījies ķēniņu no viņu dēliem. Izraudziet, ja, raudzīšanās šī redzēšana, kas šī kontekstā mums nozīmēs, ka Dievs, kas redz, ja viņš piepilda savu plānu. Dāvids pastāvēs kā ķēniņš, pēc, ka Dievs viņu ir izraudzījies, ka Dievs viņu ir redzējis. Un redzēt tālāk, tad, kad tiek izvesti šie septiņi Išaja dēli Samuela priekšā, tur ir šis te pants, kas vienmēr tiek pārprast gandrīz, vai es jums lūdzu paskaidrošu kādā veidā, bet redzēt, kur atnāk viens baigi varnais, baigi iespaidīgais, un Samuels domā, šis būs tas, jo saprotiet, tanī laikā ķēniņam bija jābūt ļoti konkrētām īpašībām, ja, kā jūs teicat, viņam bija jābūt karavīram. Viņam nebija jāsēž kabinetā, viņam bija jābūt karavīram. Viņš redz nākošo vareno. Viņš domā, šis ir īstais. Un nav. Un pa vienam viņu iztiek atvest, un nav, un nav, un nav, un Dievs saka, ka nav. Un redziet, kā tas kungs pašam Samuēlam paskaidro šo izvēlēšanās principu, ka, ko tad Dievs izvēlās, ko tad viņš redz, kas tad ir tās lietas, ko Dievs izraugās. Ja? 7. Pants. Bet kungs atbildēja Samuēlam, neraugies uz viņu izskatu un dižo augumu, viņus esmu atmetis, jo es neskatos kā cilvēki. Cilvēks raugās ar acīm, bet kungs redz sirdī. Un parasti, kad lasu šo pantu, un arī vecajā tulkojumā es paskatījos, un parasti tiek domāts tādā veidā, kas arī taisnība, ka cilvēks redz ārējo, viņš skatās to, kas ir redzams acīm, kaut kas ārēji redzamas lietas, ja, ārēji iespaidīgas lietas. Ja, bet Dievs skatās uz sirdi. Viņš meklē labu sirdi. Ja. Svarīgāk par ārējām spējām ir, Dievam ir laba sirds. Bet tā nav tā doma, kas šeit ir pateikta. Originālā un jaunais tulkojums, viņi ir centušies tā kā pievilkt tuvāk tai oriģināla domai. Ja, un jums būs jāsāk tagad pierast kā citu angļu valodā un krieviski ir dažādi tulkojumi. Jums būs jāsāk strādāt ar dažādiem tulkojumiem, jo es lasīsiet Bībeli. Tāpēc, ka dažās vietās vecais tulkojums labāks, dažās vietās jaunais tulkojums labāks. Un šeit jaunie tulkojumā viņi ir pievilkuši tuvāk pie oriģināla. Skatīties, kā šeit sacīts. Ja? Cilvēks raugās ar acīm, bet kungs redz sirdī. Ja? Te ir pateiks tas varētu teikt, aprakstīs tas instruments, ar ko izvēlās Dievs un cilvēki. Cilvēki izvēlās ar acīm, bet Dievs izvēlās sirdī. Viņš izvēlās ar savu sirdi. Ja citiem vārdiem sakot, Dievs izvēlās to, ko viņš savā sirdī nolēmis. Ja? Cilvēki izvēlās acīm redzamo āršķirīgo, bet Dievs izvēlās pēc savas sirds lēmuma. Ko Dievs ir... Redziet, ar ko sākās šis te... šī raksturvieta, ka Dievs ir izraudzījis savu ķēniņu. Tā atšķirība Dāvidam no Saulu būs tā, kad Saulu izvēlējās Izraela tauta, cilvēku, lai būtu kā cits tautas. Tad Dāvidu izvēlējās kungs pēc savas sirds nodoma, pēc savas izvēles. Ja? Tas iemesls, kāpēc Dāvids pastāvēs, būs tāpēc, ka Dievs viņu ir izvēlējies. Tas, kas Izraelam tajā brīdī bija jādara, kad viņi nāca pie Samuēla un teica, dod mums ķēniņu kā citām tautām. Un Samuēls cenšas viņus atrunāt. Viņi saka, nē, mēs gribam ķēniņu kā citām tautām. Tas, kas viņiem bija jādara, viņiem bija jānāk pie kunga un jāsaka, kungs, ko tu gribi? Kāds ir tavs sirds lēmums? Ja? Ko tu savā sirdī esi nolēmis mums darīt? Ja? Ka mēs prasām, ja mēs ejam pie tās pašas tēvreizes, ja? Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Daļa no kristīgas lūkšanas, ja pamats kristīgai lūkšanai, ja šī pamats struktūra, kas ir tas, kad Kristus saka, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Un tas, ko Izraels nedarīja, viņi neprasīja, kungs, ko tu esi izvēlējies? Ja? Viņi sāk ar savu gribu, viņi saka, mēs gribam būt kā cits, mēs gribam varenu ķēniņu, mēs gribam iespaidīgu ķēniņu, mēs gribam despotu, mēs gribam tādu, kas, ziniet, kā ir daudz tautas arī mūsdienās nācijas, kurām vajag vienkārši, lai viņiem būtu spēcīgs tirāns priešgalē, citādāk viņas nefunkcionē. Ja es nepieminēšu konkrēts piemērs, domāju, jūs dažreiz saprotat, pa ko es runāju. Ja? Un Izraels, saka, mēs gribam būt kā citas tautas, jo līdz tam par viņiem valdīs Samuēls, soģis, ja? un Samuēls nekaroja ar zobenu, viņš karoja ar lūkšanu, viņš tas neizskatījās īpaši iespaidīgi. Ja? Saka, nē, mēs gribam iespaidīgi tā kā citām tautām. Tā vietā, lai prasītu, kungs, ko tu esi izredzējis? Ja? Kāds ir tas ķēniņš, ko tu esi izredzējis? Viņi prasīja, lai viņu griba notiek. Ja. Tad pirmkārt, Dievs sev ir izredzējis ķēniņu. Viņš redz sirdī, nevis tādā ziņā, ka viņš skatās uz Dāvida sirdi, kāda viņam būs. Jo redzēt, nodaļas beigās šeit rakstīts, ka nevis Dāvida labās sirds dēļ viņš valda, par viņu nāk svētais gars. Ja. Viņš tiek padarīts pa jaunu cilvēku. Un vēlāk mēs Dāvids stāstā redzēsim, Dažas no tām lietām, ko Dāvids sastrādā, būtībā ir pat trakāks nekā tas, ko izdarīja Sauls. Ja. Dāvids sastrādā dažas ļoti nopietnas smagas liels grēks, teiksim tā. Ja. Bet tas, kas viņu ašķir no Saula, ka tas ir bija ķēniņš, ko Dievs izvēlējās. Un tā ir tā pirmā lieta, ka Dievam ir izredzēts ķēniņš. Viņš iecels savu ķēniņu, kas valdīs. Kas uzvarēs un nesīs savai tautai brīvību no viņas ienaidniekiem. Dievam ir ķēniņš, Dievs iecels pēc savu prāta. Nevis kā cilvēki, ja, nevis kā cilvēki, nevis kā cilvēciskie ķēniņi, kas liek vilties un kas vienmēr bankrotē kaut kādā morālā vai kaut kādā citā veidā. Dievs ieliks savu ķēniņu, jo viņš redz, viņš ir izredzējis savu ķēniņu. Un ziniet, tā ir Dieva žēlstība īstenībā šajā visā stāstā, kur viņa tauta ir no viņa novērsusies. Tur rakstīts, ka viņi izvēlās šo ķēniņu, tāpēc, ka viņi ir atmet Dievu. Viņi saka, mēs gribam tā kā visas tautas, mēs negribam, lai tu valdītu. Viņi novēršas, un Dievs ir tik žēlstīgs pret viņiem, tik labs pret viņiem, ka viņu nepaklausība, viņš viņus neatmet. Viņš saka, es jums tomēr par spīti jūs stulbībai, muļķībai, nepaklausībai un grēkiem, es jums došu ķēniņu, kurš pastāvēs. Un mēs redzēsim vēlāk, ka Dāvida dinastija tiek iedibināta uz mūžīgiem laikiem. Dāvida ķēnišķīgā līnija pastāv uz mūžīgiem laikiem, tāpēc, ka Dievs viņu ir izredzējis. Un Dieva nolūks, mūžīgais nolūks, piepildīsies un pastāvēs. Ja? Tā ir Dieva žēlstība, ka viņa nepaklausība, tas kungs dod viņiem ķēniņu. Dievs ir tas, kas redz, jeb izredz sev valdnieku. Tā ir pirmā lieta, Dievs ir tas, kas izredz sev valdnieku. Bet tad mēs, protams, jau pieskārāmies drusku tam, ka viņš izredz ne tā kā cilvēki, ka viņš nāk ar pārsteidzošu izvēli. Viņa izvēle ir negaidīta, un tas pat ir pārāk vāji teikts. Viņa pretēji kultūras pieņēmumiem. To mēs redzam arī regulāri Bībelē, ka Dieva izvēle ir pretēji kultūras pieņēmumiem. Es nespēju atrast labāku vārdu, kā šis te pārsteidzošā, bet viņa pat nav pārsteidzoša. Viņa ir pretēji kultūras pieņēmumiem. Ja Sauls saka, varens vecis, tas būs ķēniņš. Viņš saka, nē. Dievs izvēlas pretēji. Ko viņš izvēlās? Kā šeit ir aprakstīts? Tiek izvēlēta pelnrušķīt. Vīriešu dzimtē tikai. Tas, kas ir atstāts mājās, kas ir necilējis, kas ir aizsūtīts ar avīm, te ir rakstīts, ka viņš ir vēl jauns, bet ebreju valodā šis te vārds jauns nozīmē arī vienlaicīgi nenozīmīgs. Tā kā mēs varētu teikt sīkais. Ja? Ja mēs gribētu pateikt kaut kādu nicinājumu izteikt, jo viņš pat nav ielūgts vispār. Jūs saprotiet? Vispārējie septiņi ir. Bet Dāvids vispār nemaz nav uzaicināts, jo viņš vispār netiek uzskatīts par pretendentu. Un tajā pat laikā Dieva providencē, tieši tāpēc, ka viņš bija tas, kas bija pie avīm, mēs redzēsim, ka tieši tas viņu sagatavoja, lai pēc tam viņš varētu nākošā nodaļā, mēs redzēsim nogalināt Goliātu, jo viņš saka. Tad, kad lācis vai lauva uzbruka aitām, es viņu panācu un nogalināju. Viņš bija jau iemanījies. Viņš saka, un tāpēc arī šitais te filistiets nebūs man pretinieks. Ja? Tas, protams, bija pārdabis, ko Dievs izdarīja ar Dāvidu. Bet viņš, tieši tāpēc, ka viņš bija tur, kur Dievs viņu pielīdz, necilā, nesvarīgā tur, saka, viņš pat netiek uzskatīts par pretendentu. Bet tieši tur viņš apgūt tās iemaņas, kas viņam vēlāk būs vajadzīgas. Un cilvēki to neredz. Ja? Šī izvēle nav pat pārsteidzoša. Viņa ir pretēji cilvēciskajiem instinktiem. Ja? Tas ir dēls, tas ir brālis, kurš vispār nemaz netiek uzaicināts uz šo te ceremoniju. Viņš vispār nemaz netiek pieskaitīts pretendentiem. Ja. Nolasīsim šo te rakstu vietu. Vienpadsmitajā pantā. Viņš jautāja Išejam, vai šie tev ir visi zēni? Tas sacīja, vēl ir palicis jaunākais, ja, kā mēs esam sīkais. Ja? Redzi, viņš ganāvis, un Samuels teica Išejam, sūti pēc viņa, mēs neko nesāksim, iekams viņš nebūs atnācis. Tad viņš lika to atvest, un tas bija sārtvaidz skaistām acīm un glīta auguma, un kungs teica, celies svaidi viņu, jo tas ir viņš. Pārsteidzoši negaidīt pretēji kulturālajiem pieņēmumiem šī te izvēle. Un tas mums, viņš būs tas ķēniņš. Ne tā, kā cilvēki to redz. Ja? Ne pēc cilvēku izvēles, ne pēc ārišķībām, bet to, ko kungs ir izvēlējis. Un tas būs pretēji kulturālajiem pieņēmumiem. Un viņš mums, atcerieties, mēs teicām, ka vecās derības galvenais varons ir Kristus. Jo vecajā derībā kungs mums rāda, kāds būs mūsu glābējs, kāds būs mūsu ķēniņš, kas atbrīvos Dievu tautu no viņas grēkiem. Glāb šo pasauli. Ja, kāds viņš būs? Viņš būs tāds, kurš ir Dievu izredzēts, tas bija pirmais punkts. Ja, pirmā lieta. Dievs, viņš būs mūžīgs kungs, tāpēc, ka Dievs viņu izvēlēs. Bet otrā lieta, viņš būs pretēji kultūras pieņēmumiem. Viņš būs pretēji tam, kā cilvēki izvēlētos. Jesaja 53 sacīts, tā kunga kalps bija tāds, ka viņam nekas nebija pievilcīgs. Cilvēciski skatoties uz Kristu tajā laikā, kad viņš dzīvoja, viņam nekas nebija tāds, lai cilvēkiem viņš liktos ar kaut ko īpašu. Pretēji cilvēciskajiem pieņēmumiem, pretēji ārišķīgajiem. Vēl vairāk. Ja Jesaja, ja Dāvids ir aizsūtīts ganītāvis, Kristus piedzimst ar aitiņām un lopiem kūtī. Viszemākajā, necienīgākajā veidā. Ja viņš viņu savu brāļu aizmirst, tad Kristus vēl vairāk. Viņš savu brāļu nodos, lai viņu piesistu krustā. Ja viņa tēvs viņu nepamana Dāvidu, Tad šeit Kristu mums ir labāks Dāvids, kur viņš pie krusta saka, mans tēvs, kāpēc tu manis atstājis? Šeit mums ir labāks Dāvids un pilnīgāks Dāvids. Un viņš piepilda visu to, ko mēs redzam vecajā derībā, kāds ir šis ķēniņš, kas dots Dievu izradzēts, bet pretēji kultūras pieņēmumiem. Kur apkārtējā kultūra cilvēks viņa skatoties saka, Nu, tas nav tas tā kā ķēniņš, ko mēs vājumā piesis krustā. Tas nav tas ķēniņš, ko mēs tā kā izvēlētos. Un tomēr tieši šis ķēniņš būs tas, kas atnes mums glābšanu. Kas atnes mums glābšanu un jauno radīšanu, jauno pasauli, kur mēs arī gaidām, kas nāks, un kad viss ceļ locīsies, viss apliecinās, ja, ka Kristus ir kungs. Viņš kultūras parastajām redzamajai acī, ja, tas tā kā redz acis, viņš liekas nepievilcīgs. Viņš nav tas, ko cilvēki izvēlētos. Ja. Es jums nolasīšu šos te pants, ko es esmu ielicis no Lūkas evaņģēlija. Kur piedzimst Kristus? Bētlemē, Dāvida pilsēta. Atcerieties, ar ko šī rakstvieta sākās. Ej uz Bētlemi pie Išaja un svaidi vienu no viņa dēliem par ķēniņu. Šeit ir Dāvida maz dēls, kas ķēniņa Dāvida pilsētā piedzimst. Un ko šeit eņģels saka jums? Šodien ir dzīves Kristus, Hristos. Un šis te viņš saka, svaidi viņu ar eļļu, svaidītājs, jeb šī te apslacīšana ar eļļu. Grieķu valdā ir Hristos, viņš ir svaidītājs. Tas ebreju valdā ir mešija. Ja? Tas ir Kristus, tas kungs. Nosīsim no Otrās nodaļas no Lūkas. Eņģels tiem sacīja, nebīstieties. Redziet, es jums pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudiem. Jo jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis pestītājs, kas ir Kristus kungs. Redzi jums šī zīme. Jūs atradīsiet bērniņa autos, ieguldīt un silē gulošu. Kad eņģeļi aizgāja no tiem debesīs, gan savā starpā runā. Iesim uz Bētlem raudzīt, kas noticis, ko kungs mums ir pavēlējis. Mēs zinām, ka Kristu piepildās tas, uz ko norāda Dāvids. Apkārtējās pasaules kultūras atmests un neievērots. Tāpat kā šeit, kā Lūks evaņģēlijā, ja? Heroda valdīšanas laikā. Tur valda citi ķēniņi, tāpat arī šeit Saula valdīšanas laikā tiek iecels kronās ķēniņš, kurš atšķirībā no pārējiem būs mūžīgs. Ko tas nozīmē? Kā mēs to visu varam savākt kopā? Mēs Dāvida personā, un tad, kad mēs tālāk skatīsimies par Dāvidu, kā jau caur Dāvidu Dievs mums māca par Kristu, mēs redzēsim, ka šeit Dievs iedibina ķēniņu, kuru valstība pastāvēs, kuru valstība paliks, kuru valstība būs mūžīga. Kaut arī viņš ir savu laika biedru atmests un nesaprasts un noliekts. Viņu valstība pastāvēs. Un ka viņš ir pretējis mūsu pieņēmumiem, un viņš ir darbojas pretēji tam, kā mēs redzam ar savu cilvēcisko aci. Ja? Vēstulē korintiešiem Pāvils saka, viņš saka, mēs raugamies uz to, kas nav redzams, uz Dievu valstību, kas tagad nav redzama, bet viņa ir mūžīga. Jo tas, kas ir redzams, tas pāries un pazudīs. Bet viņa valstība ir paliekoša. Un tāpēc mēs nekrītam izmisumā, tāpēc, ka mēs raugamies to, kas nav redzams, kas ir garīgi redzams, tā ir Dieva apsolījumi, ja, ar kuriem Kristus valstība pie mums nāk. Jo tas, kas ir redzams, un zini, kas ir visdrīzāk, ka nav bijis neviens laiks, nav bijis neviena kultūra, kā rietuma kultūra, kur tik daudz tiek pievērst uzmanīgi ārišķīgajam, ārēji redzamajam preizi. Tas, kas ir redzams, tas, kas ir tverams, izskatam. Ja? Un tā tālāk, protams, vienmēr tas ir bijis svarīgi, domāju, medzīvojuma laikā, ļoti vizuālā laikmatā. Ja mēs pa to paši, ja jūs saskarušies ar mārketingu un tādām lietām, jūs bieži vien dzirdēsiet, ka patiesībā ir svarīgi nevis pat tas produkts, kas tiek pārdots, kāds viņš ir vērtīgs, jeb kvalitatīvs, bet stāsts, ko to šis produkts apsola, redzamais, ja? Tas, kas ir taustāms, nevis būtība, bet ārišķīgais. Jūs saprotiet, tiek pārdots vienkārši stāsts, fantāzija, imičs un tā tālāk. Ja? Mēs dzīvojam īpaši lielā ārišķība laikmetā. Un tieši tāpēc mums varbūt ir tik svarīgi skatīties, bet kas tad ir paliekošs? Nevis ārišķīgs, ja? Nevis imičs vai kaut kas tamlīdzīgs, bet kas ir tas, kas paliks? Kas ir fundamentāls un kas būs mūžīgs? Jums nolasīšu no korintiešu grāmatas, no 4. Nodaļas, 18. Pants, to, ko es jau stāstīju, ko Pāvils saka. Jo mēs neņemam vērā to, kas ir redzams, bet to, kas nav redzams. Jo redzamais ir laicīgs, bet neredzamais mūžīgs. Viņš šeit runā, protams, par Kristus valstību. Ja? Un te mums, es domāju, arī kā kristiešiem ir labs izaicinājums. Kas ir tas, ko es ņemu vērā savā dzīvē? Pareizi, uz ko es būvēju savu dzīvi? Kur es investēju savu dzīvi? Redzamajā, to, kas pārējais un pazudīs, taustāmajā, ja? Ārišķīgajā, imidžā vai vēl kaut kādās lietās? Vai to, kas ir mūžīgs, kas pieder Dieva valstībai un kas paliks? Es tikko pagājušajā nedēļā satiku vienu paziņu. Es nesaukšu viņu vārdu, bet daudz no jums viņu pazīstat, bet viņš ir... Viņš sēž tādā sporta mašīnā, un viņš man stāsta, ka tas ir viņa tā kā dzīves projekts, šī sporta mašīna. Un kā viņš visu savu naudu viņā ieliek, lai drusku vairāk zirgspēks viņai dabūt. Un cik tas viss daudz naudas maksā, lai viņa drusku būtu jaudīgāk. Un viņš pie Luxfora varētu būt ātrāks nekā ātrie bembisti. Ja? Un kādu viņam tas baudu sagādā. Un viss šī staru, viņš man stāsta, tas viss normāls, nu, mēs vienkārši komunicējam. Bet beigās viņš uzdeva visideālāko, visperfektāko jautājumu, ko cilvēks var uzdot vispār. Viņš saka, un kur tu ieguldi savus resursus, viņš man prasa. Un kur tu ieguldi savus resursus? Un tas ir pamata jautājums priekš mums visiem.
kur tu ieguldi savus resursus? Un viņš saka, nu nē, nu tādā vispār, nu tā kā vispār, nu kur tu ieguldi? Kas, jo mēs visi kaut kur viņus ieguldam pareizi. Tu kaut kur ieguldi savus resursus, savu dvēseli, savu sirdi, savu laiku, savu enerģiju. Un tas ir parāda, kas tev ir svarīgs. Ja? Tas parāda, kas tev ir viss svarīgākais. Vai savus resursus ieguldi redzamajā, kas ir kā pavašies saka šeit, ir laicīgs un zūdošs. Vai ieguldi Kristus valstībā, kas cilvēciskai acī ir nepievilcīga, bet kuru kungs ir apstiprinājis ar viņu augšām celšanos, ka viņš ir kronējis viņu par ķēniņu, un viņa valstība ir mūžīga. Ja? Jo neredzamais ir mūžīgs, Kristus valstība ir mūžīga. Un tas ir baigi svarīgais jautājums, kur ieguldi savus resursus, vai viss tavs ieguldījums ir tāpat arī izkūpēs ar to, ka redzamais pazudīs. Ja? Vai Kristus valstībai, kur mēs, kuram mēs sakojam šim ķēniņam, šim te valdniekam, kurš ir pretējis kultūras izvēlē, bet kura valstība ir mūžīga. Un tas nav bez pierādījumiem. Dievs mums ir Dievs pierādījums Kristus personā. Viņu uzceldams no miroņiem, sēdinādams pie tā labās rokas. Ja? Un es domāju, mums ir šī te izvēle un šis te aicinājums un atgādinājums, kā Pāvils saka, jo mēs neņemam vērā to, kas ir redzams, bet to, kas nav redzams. Jo redzamais ir laicīgs, bet neredzamais mūžīgs. Mēs tagad kādu mirkli pavadīsim klusumā, varam pārlasīt šīs rakstības, mēs iesim pie vakarēdiena, kurš mums atgādina, ka šis ķēniņš arī, ko neviens cits ķēniņš nedarīja, viņš nav atdevis savu, neviens cits ķēniņš nav atdevis savu dzīvi par tevi, ja, lai tu būtu viņu valstībā. Mēs varbūt tās ir notikusi neliels pārpratums. Viss kārtībā. Būs vakarēdienas. Es tie būs mirklis klusumam. Mēs varam pārlasīt šis rakstus, un tad mēs iesim pie tā kunga galda, kurš mums atgādina par ķēniņu, kurš atdevis savu dzīvību, lai mūs ievestu savā valstībā, lai mūs dot daļu pie viņa galda, lai mēs grēcinieki varētu sēdēt pie kunga galda. Tad, kad es gatavojos runāt par šo rakstvietu un vispār par 1. Samuela grāmatu, man tāds, nu, manējais iekšējais skeptiķis, kas man vienmēr fonā sēž, viņš tā kā saka, nu, kāds sakars ar ķēniņu? Kāpēc mums būtu jāklausās par kaut kādu ķēniņu? Mums nav nekāda ķēniņi nekur nekādi. Un ko mēs, tā kā, kur mēs, tā kā, kur tas saslēdzās ar mūsu pieredzi, kaut kādu valdnieku un ķēniņu, kāpēc mums vispār kaut kāds valdnieks ir vajadzīgs? Un tagad, kad mēs lasījām šo te Heidelbergs katehismu šo apliecību, viņš pat patiesībā ir pilns, un viņa tā kā, tas kodols ir vispār Kristus ķēnišķību galā. Viņš parāda, lūk, kur mums ir mūsu aktualitāte. Kāpēc mums vajadzīgs ķēniņš? Jo pirmais, ja šis te, es jums druskuņi iztirzāšu, iziesim cauri vienkārši, pavisam neiejot detaļās, bet kāpēc tev Kristus var būt mierinājums dzīvē un nāvē? Tāpēc, ka nāvē nav galvenā vara pār tev vairāk. Tā viņa vairs nav tavs ķēniņš, viņa nav tavs valdnieks. Ja? Tas vienīgais mierinājums dzīvē un nāvē ir kas? Ka tu piederi citam valdniekam. Tu piederi citā valstībā kā ticīgais. Ka tu vairs nepiederi sev. Tu vairs nepiederi sev. Bet tu tā, kā dzīvē tā nāvē, tu piederi uzticamiem un glābējiem Jēzum Kristum. Bet tālāk, viņš nav ķēniņš kā vispārē. Viņš ķēniņš, kas ir upurējis, izlies savus asins, lai tevi glābtu. Viņš ķēniņš nevis kā citām tautām, kas ņem, bet kas ir atnācis, lai dotu. Un ziniet, kas ir vēl viena lieta, ko es nepiemanīju? Kas sagriezīs šo pasaules kārtību, kurā mēs dzīvojam, ja? Kur visi rūpēs tikai par sevi. Preiz, tā ir pirmā mūsu doma, es domāju, kā ar kristiešu, mums tas ir milzīgai, tas ir pārdabiska atzimšana kaut ko tikai var izmainīt. Lai tu sāktu domāt nevis par sevi, bet par Dievu un viņu valstī, par citiem. Kur mēs to redzam? Bet šeit mums ir ķēniņš. Kurš ir tas, kurš izmainīs šo nolādēto greizo pasaules kārtību. Tikai viņš to var izdarīt. Mums vajadzīgs tāds, mums ir vajadzīgs cits valdnieks nekā parasti. Arī tie, kas pat ir labi, viņi ir. Ja? Tie labie piemēri ir izņēmums. Šeit mums ir citādāks valdnieks, kas nevis nāc ņemt, bet kas atdeva savu dzīvi, lai tevi izpirkt no visiem taviem grēkiem. Un vēl viens, kur viņa ķēnišība mums svarīga? Viņš mums ir atbrīvojis no vēlna varas. Tev ir vajadzīgs šis ķēniš, lai tu būtu atbrīvos no visas ļaunuma un vēlna varas. Tu esi brīvs no viņas. Un tas ir tik svarīgi, lai Kristus būtu ķēniņš, kas valda savā spēkā. Viņš tur atbrīvojas no vēlna varas. Un zini, kur nākamais? Kāpēc tev vajadzīgs ķēniņš? Tas, kas ir sacīts tālāk, ka tu vari būt droši, ka pat matiņš no tavas galvas nenokrīt. Viņš ir tik varens, ka pat mats no tavas galvas nenokrīt bez viņas ziņas. Un visas lietas nāks pa labu tavai pestīšanai. Lūk, kur mēs redzam ķēniņu, kas valda savas tautas labā. Kad, lai kas, lai nāk, kas nākdams, pat mats nenokrīt no tavas galvas, bet viņš dara visu tā, lai tas kalpot par labu tavai pestīšanai. Lūk, kāpēc mums ir vajadzīgs tas varens valdnieks. Mums ir vajadzīgs, lai viņš arī valdītu mūsos, ja? Lai viņš arī manī valdītu, lai viņš mani padarītu, lai viņš būtu varens ķēniņš, kas mani padara labprātīgi. Jo es pats neesmu labprātīgs, man grēks un man paša ļaunā sirds nedara man labprātīgi kalpot. Man ir vajadzīgs ķēniņš, kas mani padara labprātīgi un arī to arī nobiedzās šis te pirmais punkts. Viņš ar savu svēto garu man pārliecina par mūžīgo dzīvi un padara man labprātīgi un apņēmīgi turpmāk dzīvot viņam. Mums ir vajadzīgs tas ķēniņš, kā bija Dāvids, un vēl labāks viens, labāks Dāvids Jēzus Kristus. Nu ko, divas predītas šodien pa vienu cenu. Mēs to redzam, tas mums norāda arī uz vakarēdienas, kad Kristus nav ķēniņš, kas nāca, lai ņemtu, bet lai nāca, lai mums kalpotu un ievestu mūsu savā valstībā. Savā jaunajā valstībā, savā jaunajā pasaulē ar savu upuri. Ja?